Familiologia. Familiologia.
Take you back to the time before the Big Bang and the birth of the very first soul called the Universal Migrator. However, system protocols require confirmation of risk factor. No user has ever pre-incarnated back this far before. Are you sure you want to continue?
Rokumentara! Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Kapetan broda, Asa Celtic.
Oh my god. You can't be. You can't be.
Oui, oui, mon amour. C'est moi.
O da, i može i hoće. Dobrodošli u novi rokumentarac. Ovo je naš vaš Radio Beograd 1. A u današnjem rokumentarcu nešto sasvim posebno. Da bismo to posebno istakli, morat ćemo zvučno da odemo do Švedske. Ili ajde, možemo još malo u istoriju da se vratimo. Da, kad kažemo Waterloo ili Waterloo, prva asocijacija je verovatno Napoleon. Naravno, oni kojima je muzika na srcu pre istorije, njima je prva asocijacija ABBA. Ta dva slova kojima počinju maltene sve azbuke i svi alfabeti ovog sveta A i B puta 2 izrodiše ime koje je obeležilo pop scenu pre svega 70. godina prošlog veka, ali usudit ću se da kažem i kompletnu pop scenu 20. pa evo sada već i 21. veka. I verovali ili ne, možda najznačajnija vest muzička ove godine, ABBA se vraća na scenu. Ha, od 72. na ovamo verovatno nije bilo, veće vesti. U svakom slučaju, ABBA je isporučila dva nova singla, slušamo ih na početku današnjeg rokumentarca. Za početak, Don't Shut Me Down. Šta li su ovi mislili? Možda ih je neko držao zatvorene sve ove godine pa ih sad pustio, kao iz Pandorine kutije. U svakom slučaju, ABBA su ponovo sa nama, švedska četvorka u singlu Don't Shut Me Down. Dobrodošli u rokomentarac. A while ago I heard the sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold. The rain begins to pour as I watch the windows on the second floor. The lights are on, it's time to go. It's time at last to let him know. So you should.
learned to cope, and love and hope is why I am here now.
Don't Shut Me Down je jedan od dva singla kojim se grupa ABBA vraća na svjetsku scenu. Drugi je I Still Have Faith in You i nesumnjivo je da su poverenja i vere u njih imali svi fanovi koji su ih čekali 40 punih godina da snime nešto novo. ABBA u rokomentarcu.
I still have faith in you, I see it now. Through all these years that faith lives on, somehow there was a union of heart and mind, the likes of which are rare and go so hard to find. Do I have it in me? I believe it is in there, for I know I hear a bittersweet song in the memories we share. I still have faith in you, and I will say I never really thought I'd feel this way, but I remind myself of who we are, how inconceivable it is to reach this far. Do I have it in me? Believe it is in there, for I know I hear a bittersweet song in the memories we share.
I Still Have Faith in You, čuli smo i pesmu Don't Shut Me Down, prva dva singla sa albuma koji će se tek pojaviti, koji će se zvati Voyage, i ABBA se na taj način pompezno u velikom stilu vraća na velika vrata na svjetsku pop scenu. E sad, njihov uticaj na mnoge je nemerljiv. Zaista mnogo je bendova i mnogo izvođača koji su kao svoje uzore navodili grupu ABBA, tačnije ako nikoga drugog, a ono nekoga od njih četvoro, dakle Agneta Falskog, Bjorn Ulvaeus, Benny Andersson i Annifrid Lyngstad su četvorka koja čini ABBU, a jedna od boljih obrada a možda i najveći hit, a i sad uslovno rečeno. Jedna od boljih obrada neke od pesama grupe ABBA dolazi nam iz kuhinje nemačkog benda At Vance. Obratite pažnju kako Oliver Hartman peva Money, Money, Money. To je to. At Vance, Money, 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 numera koju su snimili za album No Escape 1999. godine, a sad se selimo u Brisbane, u Australiju. Ovo je grupa Custard. S albuma For My King. 2000. godine snimljena obrada pesme Super Trooper. We'll be right back. stvarno izuzetna verzija pesme Super Trooper, još jedan veliki hit grupe ABBA, a u ostalom koja pesma koju je ABBA izbacila kao single nije bila hit. Dakle, Custard Band, koji je ovo snimio 2000. godine iz Brisbanea iz Australije, sad se selimo u Georgiju. Slušat ćemo malo punk uticaja i upliva u hitove grupe ABBA. Slušamo grupu Glow u pesmi Dancing Queen, a zatim i idemo u rodnu im Švedsku, u Barlange, gde nas čeka grupa Sator sa pesmom Ring Ring. Poziv na konkurs mladim kompozitorima do 30 godina. Komponujte originalnu muziku za emisiju Dobro jutro deco, inspirisano Lafontenovim stvaralaštvom, u trajanju od 5 do 10 minuta sa varijacijama. Od nas, evo odlomka iz basne.
Peter Corbus, Jiren Arbor, Pep Šet, Nean Sombek and Fromage. Doletao Gavra na vrh jedne grane noseći u kljunu ukradeni sir.
Za dalju inspiraciju istražujte sami. Nagrada 30.000 dinara. Za više informacija posetite sajt rts.rs.
Understand the need and you go.
Tako je švedska postava Sator odradila i preradila pesmu Ring Ring grupe ABBA na svom albumu Headquake iz 1992. godine, a pre toga smo čuli i Dancing Queen u izvođenju američke postave Glow sa albuma Superclass iz 1999. E sad, kad smo kod 99. već, tada se pojavio jedan jako zapažen u tom trenutku, možda i neobičan album, zvao se Metal Jukebox, u potpisu grupa Halloween, dakle opet se selimo u Nemačku. Halloweenci su na ovom albumu smestili sve same obrade, i to mahom pop hitove 70. i 80. godina prošlog veka. Jedan zaista dobar album, ako vas interesuju obrade, eto svaka preporuka ide ka tome. Dakle, Metal Jukebox grupe Halloween iz 99. godine i Lay All Your Love On Me. Da je Andy Derisu neko rekao pre recimo 30 godina da bi trebao da snimi neku obradu grupe ABBA, mislim da bi se samo nasmeo, ali onda je prešao u Halloween i eto je. Lay All Your Love on Me s albuma Metal Jukebox iz 1999. godine. Halloween su snimili to, a sada dolazimo do pesme koja je 74. godine grupi ABBA donela titulu na Euroviziji, odnosno Eurovizijskom takmičenju, odnosno na onome što danas zovemo Eurosong. Pesma koja se zove Waterloo, koja je proglašena za najbolju pesmu ikada otpevanu i odsviranu na Euroviziji. Pesma koja je, verujte voditelju vašem na reč, jedna od najtežih pesama za pevanje, ali zato je i to što jeste. Pesmu Waterloo su na izuzetan način obradili metalci iz Upsale. Ponovo švedska postava, zovu se Nation i ovo je njihov single Waterloo iz 1996. godine. Kakva verzija Waterloo u izvođenju grupe Nation, single iz 1996. godine. Ponovo idemo do Nemačke, ovog puta u Hanover. Jedna od manje poznatih pesma grupe ABBA, ali ni malo slabija od svih ostalih, pesma Eagle ili Orao, ovog puta u izvođenju grupe Sergeant Fury. We'll be right back. To je pesma Eagle, u originalu grupa ABBA, a ovo je obrada grupe Sergeant Fury iz Hanovera sa albuma Little Fish iz 1993. godine. E sad dolazimo do, neki kažu, mnogi kažu u stvari, do najbolje obrade bilo koje pesme grupe ABBA ikada. Pesma Gimme Gimme Gimme, koja je kod nas bila ultra mega giga popularna, ovog puta u verziji nikoga drugog do Ingvija J. Malmsteena.
Gimme, gimme, gimme your love after midnight. Won't somebody help me chase the shadows away?
Yeah.
Neprevaziđen po broju tonova koje može da odsvira u sekundi, verovatno, Yngwie J. Malmsteen, gitarsko čudo od čoveka, je obradio Gimme 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 grupe ABBA i to je čak pesma koja otvara njegov best of album. Kasnije je objavljena i kao single 2012. Dakle, jedna od onih obrada za koje stvarno možete da kažete da vam zastane dah kad je čujete. I za sam kraj današnjeg rokomentarca ostajemo u Švedskoj. Još jedno čudo od deteta, ajde sad možda više ne od deteta, ali čudo od čoveka. Tommy Johansson predvodi grupu Raining Seed. Na albumu Swedish Hits Goes Metal obradili su Take a Chance on Me i definitivno sve ovo potvrđuje onu staru, dobru rečenicu: kad je dobra pesma, možete da je obradite na hiljadu načina, ona će ostati dobra pesma. I nikada ne otpisujte ABBA, naravno. Ovo je bio naš i vaš rokomentarac, novi za 7 dana, na istom mestu, u isto vreme. Ovo je naš i vaš Radio Beograd 1.
Change your mind, I'm the first in line, honey, I'm still free, take a chance on me, if you need me, let me know, gonna be around, if you got no place to go, if you're feeling down, if you're all alone, when the breeze burst the floor, honey, I'm still free, take a chance on me, gonna do my very best, and it ain't no lie, it puts me to the test, let me come.
Pojutru se dan poznaje.
Folder Srbija.
Jezera Srbije. Predmet geografija. Profesor Ivica Šantić.
Sigurno znate šta su to jezera.
Jezera Srbije.
Ali možemo i da se podsjetimo.
Cilj časa. Upoznavanje učenika sa hidrografskim odlikama naše zemlje.
Jezera su udubljenja na kopnu, ispunjena vodom, koja nisu direktno povezana sa morima i okeanima. Mogu biti prirodna i veštačka, slana i slatkovodna, mogu imati pritoke, ali i otoke, mogu imati različite dimenzije i nalaze se na različitim nadmorskim visinama. Jezera nam služe za turizam i rekreaciju, za ribolov i navodnjavanje obradivih površina, neka jezera se koriste za snabdevanje stanovništva vodom, a voda nekih veštačkih jezera pokreće hidroelektrane. Hajde da obiđemo naša najpoznatija jezera. U istočnoj Srbiji, na granici sa Rumunijom, nalazi se Đerdapsko jezero, najveće u našoj zemlji. Nastalo je pregrađivanjem Dunava i izgradnjom hidroelektrane Đerdap. Da li znate da je zbog izgradnje hidroelektrane i podizanja nivoa Dunava selo po imenu Stari Sip u potpunosti potopljeno? Svi stanovnici Starog Sipa morali su da se isele i tako je nastalo naselje Novi Sip u blizini sadašnje hidroelektrane. Danas, zahvaljujući Dunavu i Đerdapskom jezeru, Srbija nam svetli, odnosno veliki deo proizvedene električne energije dolazi nam upravo sa hidroelektrane na Đerdapu. Na jugoistoku Srbije, među planinama srpsko-makedonske mase, nalazi se Vlasinsko jezero. Na ovom jezeru možemo videti jedan neobičan prirodni fenomen, plutajuća ostrva. Ona se sastoji od treseta na kojima je vremenom narasla bujna vegetacija. Pri visokom vodostaju ova ostrva bivaju jednostavno odignuta sa dna jezera i tada slobodno plutaju sa jedne ka drugoj obali u zavisnosti od pravca vetra. Danas ih ima oko 30, a najveće među njima zove se Moby Dick. Na krajnjem severu Srbije, u blizini Subotice, nalazi se pet eolskih jezera, nastalih radom vetra. Najveće među njima je Palićko jezero. Još pre dva veka bilo je poznato da voda i mulj ovog jezera imaju lekovita svojstva, tako da su još krajem 19. veka ovde postojali kupalište i banja, koje su posećivali mnogi turisti. Danas obale Palićkog jezera krase mnoge znamenitosti, hoteli i uređene zelene površine, tako da ovo jezero predstavlja jedan od poznatijih turističkih centara naše zemlje.
Učenik će biti u stanju da klasifikuje i opisuje svojstva vodnih objekata koristeći kartu. Navodi načine korišćenja voda Srbije.
Glumica Milica Stefanović.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.